ากคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่8ธันวาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนปูตินเปิดกล้องหารือออนไลน์ร่วม2ชั่วโมงปลดชนวนยูเครนและข้อขัดแย้งหลายด้านรัฐบาลทหารเมียนมาลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายกรณีสั่งจำคุกนางซูจีชาวโรฮิงญายื่นฟ้อง Facebook 150,000 ล้านดอลลาร์ฐานไม่ควบคุมเนื้อหารุนแรงการศึกษาในแอฟริกาใต้ชี้โอมิครอนอาจไม่รุนแรงเท่าโควิดกลายพันธุ์อื่นๆรายงานพิเศษจากวิวเอไทยคุยกับผู้กำกับหญิงไพลินบีเดลหลังพาสารคดี Hope Frozen คว้ารางวัลใหญ่ International Emmy Awards และส่งท้ายวันนี้ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางอย่างปลอดภัยจากโควิดช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะวันนี้ยังคงเป็นวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนและสุภาพสตรีหมายเลข1จิลไบเดนเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ80ปีเหตุการณ์โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์โดยกองทัพญี่ปุ่นณอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่2ในกรุงวอชิงตันตามรายงานของสำนักข่าว AP นะคะเหตุการณ์โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อวันที่7ธันวาคมปี1941และบริเวณอื่นๆในรัฐฮาวายทำให้ทหารและพลเรือน 2,403 คนเสียชีวิตและเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สหรัฐต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองค่ะแถลงการจากทำเนียบขาวต่อวันรำลึกเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าผู้นำสหรัฐรู้สึกขอบคุณกลุ่มคนที่เกิดในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองที่ช่วยนำประเทศผ่านพ้นช่วงที่มืดมิดที่สุดและวางรากฐานระบบระหว่างประเทศที่เปลี่ยนอดีตศัตรูให้เป็นพันธมิตรค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวไม่กี่ชั่วโมงก่อนการประชุมทางวิดีโอกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียค่ะและประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินร่วมประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์เป็นเวลา2ชั่วโมงในวันอังคารเพื่อหารือเรื่องความตึงเครียดในยูเครนและประเด็นความขัดแย้งอื่นๆท่ามกลางความกังวลของชาติตะวันตกว่ารัสเซียอาจส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนซึ่งเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจาก AP และรอยเตอร์มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
กับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินร่วมประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์เป็นเวลา2ชั่วโมงในวันอังคารนะครับเพื่อหารือเรื่องความตึงเครียดในยูเครนสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทำเนียบขาวมีแถลงการแจ้งก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นแต่ไม่ได้เปิดเผยภาพหรือวิดีโอใดๆจากห้อง Situation Room ที่ซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนใช้ในการประชุมทางไกลร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในครั้งนี้โดยทำเนียบขาวระบุว่าผู้นำทั้งสองประเทศใช้เวลาหารือกันร่วม2ชั่วโมงภาพข่าวจากสถานีโทรทัศน์รัสเซียแสดงให้เห็นประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีไบเดนต่างทักทายอย่างเป็นกันเองก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าหวังว่าการประชุมครั้งหน้าจะเป็นการประชุมแบบพบเจอกันจริงๆนะครับทำเนียบเครมลินของรัสเซียเองแสดงความหวังเช่นกันว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีไบเดนจะสามารถพบกันแบบซึ่งหน้าในเร็ววันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสองประเทศที่ตกต่ำลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามเย็นที่ผ่านมายูเครนและประเทศตะวันตกกล่าวหารัสเซียว่าส่งกำลังทหารหลายหมื่นคนไปประจำการบริเวณพรมแดนติดกับรัสเซียและหวั่นเกรงนะครับว่าอาจมีการสั่งการให้ทหารรัสเซียเหล่านั้นบุกเข้าไปในยูเครนได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาของชาติตะวันตกและว่าทหารเหล่านั้นถูกส่งไปประจำการเพื่อป้องกันอธิปไตยของรัสเซียนอกจากนี้ทางรัสเซียยังกล่าวหากลับว่าชาติตะวันตกกำลังให้การสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนพร้อมตั้งคำถามถึงจุดประสงค์ของยูเครนและต้องการการรับรองว่ายูเครนจะไม่ใช้กำลังเพื่อยึดคืนเขตแดนที่สูญเสียไปเมื่อปีค.ศ.2014ให้แก่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่มีรัสเซียหนุนหลังทางด้านโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟกล่าวว่ารัสเซียต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีและคาดเดาได้กับสหรัฐพร้อมยืนยันว่ารัสเซียไม่ต้องการโจมตีประเทศใดแต่ก็มีขีดจำกัดของรัสเซียเองเช่นกันและขอให้ทุกฝ่ายใจเย็นต่อกรณีความขัดแย้งบริเวณพรมแดนยูเครนนะครับโฆษกรัสเซียกล่าวแสดงความหวังด้วยว่าการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีไบเดน ับประธานาธิบดีปูตินครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากในยุโรปในขณะนี้ได้ก่อนการประชุมในวันอังคารจะเริ่มขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนจะบอกกับประธานาธิบดีปูตินว่าหากรัสเซียบุกรุกยูเครนจริงรัฐบาลรัสเซียและธนาคารพาณิชย์ในรัสเซียอาจถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากสหรัฐและชาติตะวันตกซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเงินของรัสเซียขณะที่แหล่งข่าวซึ่งไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าได้มีการหารือเรื่องใช้มาตรการลงโทษต่อบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินแต่ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆทางด้านสำนักข่าว CNN รายงานนะครับว่ามาตรการลงโทษอาจรวมถึงการขับรัสเซียออกจากระบบการทำธุรกรรมระหว่างประเทศที่เรียกว่า SWIFT ซึ่งธนาคารทั่วโลกใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันขณะที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปอาจมุ่งเป้าไปที่กองทุนเพื่อการลงทุนโดยตรงของรัสเซียส่วนทางรัฐมนตรีต่างประเทศของลัตเวียให้สัมภาษณ์ในกรุงลอนดอนในวันอังคารว่ารัสเซียควรรับทราบว่าการรุกรานประเทศอื่นจะมีต้นทุนที่ตามมาในรูปของการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งอาจรวมถึงผลกระทบต่อโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2จากรัสเซียไปยังเยอรมนีมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ด้วยทางด้านประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปเออร์ชูราวอนเดอเรเยนกล่าวในวันอังคารว่า EU สนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่นะครับและกำลังมีการพิจารณาเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าตนต้องการให้มีการจัดทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อไม่ให้องค์การนาโต้ขยายอิทธิพลเข้าไปยังยุโรปตะวันออกในส่วนที่ติดกับรัสเซียเพิ่มอีกรวมทั้งจะไม่มีการติดตั้งอาวุธบางอย่างในประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียซึ่งรวมถึงยูเครนด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะกันที่สถานการณ์ในเมียนมาค่ะนายมองมองออนรัฐมนตรีด้านข้อมูลของเมียนมาระบุว่าการสั่งจำคุกนางองซานซูจีแสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายและผู้บัญชาการกองทัพบกเมียนมาได้ลดโทษให้เธอบนพื้นฐานของมนุษยธรรมตามรายงานของรอยเตอร์นะคะรัฐมนตรีผู้นี้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวออนไลน์ว่ากระบวนการยุติธรรมเมียนมามีความเป็นกลางและการตัดสินจำคุกอดีตผู้นำพลเรือนเมียนมานี้เป็นไปตามกฎหมายการแถลงข่าวออนไลน์ครั้งนี้ยังมีประเด็นเศรษฐกิจด้วยโดยนายมองมองออนและรัฐมนตรีด้านการลงทุนยังกล่าวได้ว่าสถานการณ์ในประเทศนั้นมั่นคงและรัฐบาลทหารเมียนมาเตรียมจัดการเลือกตั้งก่อนเดือนสิงหาคมปี2023แต่ไม่ได้ยืนยันว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีจะได้รับอนุญาตให้ลงเลือกตั้งหรือไม่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังสอบสวนพรรคของนางซูจีอยู่โดยนายมองมองออนได้ระบุว่าทางคณะกรรมการจะมีรายงานการสืบสวนภายในต้นปีหน้าค่ะทั้งนี้เมียนมาเผชิญกับวิกฤตนับตั้งแต่กองทัพทำการรัฐประหารเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาควบคุมนางซูจีและเจ้าหน้าที่รัฐบาลพลเรือนส่วนใหญ่ซึ่งองค์กร Assistant Association for Political Prisoners ระบุว่ากองกำลังความมั่นคงเมียนมาได้สังหารประชาชนไปแล้วกว่า 1,200 คนขณะที่กลุ่มต่อต้านติดอาวุธออกมาเคลื่อนไหวทั่วประเทศค่ะมาที่ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาจากเมียนมาได้ยื่นฟ้องบริษัท Meta Platforms เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เป็นเงิน 150,000 ล้านดอลลาร์ได้กล่าวหาว่าทางบริษัทไม่ดำเนินการใดๆต่อข้อความที่สร้างความเกลียดชังต่อชาวโรฮิงญาและมีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงตามรายงานของรอยเตอร์นะคะการยื่นฟ้องเกิดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์นะคะโดยสำนวนฟ้องระบุว่าการที่บริษัทไม่สามารถควบคุมเนื้อหาได้และการออกแบบพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ของทางบริษัทมีส่วนทำให้ชุมชนชาวโรฮิงญาเผชิญกับความรุนแรงในโลกแห่งความเป็นจริงโดยกลุ่มทนายในอังกฤษยังส่งจดหมายแจ้งเตือนไปยังสำนักงานในกรุงลอนดอนด้วย Facebook ไม่มีความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวโดยทันทีแต่ก่อนหน้านี้ทางบริษัทยอมรับว่าตนดำเนินการช้าเกินไปในการป้องกันข้อมูลเท็จและความเกลียดชังในเมียนมาแต่นับจากนั้นทางบริษัทระบุว่าได้ดำเนินการเพื่อปราบปรามการใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทในทางที่ผิดรวมถึงการแบนกองทัพเมียนมาจาก Facebook และ Instagram หลังการรัฐประหารเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทาง Facebook ระบุว่าทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เผยแพร่โดยผู้ใช้งานตามกฎหมายอินเทอร์เน็ตของสหรัฐมาตรา230ที่ระบุว่า พื้นที่ออนไลน์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เผยแพร่โดยบุคคลที่3อย่างไรก็ตามสำนวนฟ้องจากกลุ่มโรฮิงญาครั้งนี้ระบุว่าจะอ้างอิงกฎหมายเมียนมาหากทางบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ยังอ้างกฎหมายสหรัฐมาตราดังกล่าวอยู่เมื่อเดือนสิงหาคมปี2017ชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 730,000 คนลี้ภัยจากรัฐยะไข่ในเมียนมาหลังกองทัพปราบปรามพวกเขาผู้ลี้ภัยเหล่านี้ระบุว่ามีการสังหารหมู่และการข่มขืนและกลุ่มสิทธิมนุษยชนยังบันทึกการสังหารพลเรือนและการเผาหมู่บ้านด้วยในขณะที่ทางการเมียนมาระบุว่าพวกเขารับมือกับการจลาจลและปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อความรุนแรงอย่างเป็นระบบการยื่นฟ้องกลุ่มโดยชาวโรฮิงญาครั้งนี้ยังอ้างอิงคำกล่าวของฟรานซิสฮอเกนผู้เปิดเผยเอกสารภายในของ Facebook ก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าทางบริษัทไม่ได้ควบคุมเนื้อหาที่อาจทำให้เกิดความรุนแรงได้ในหลายประเทศและสำนวนฟ้องนี้ยังอ้างรายงานข่าวล่าสุดรวมถึงรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อเดือนที่แล้วที่ระบุว่ากองทัพเมียนมาใช้บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ปลอมเพื่อทำสงครามข้อมูลข่าวสารค่ะปิดท้ายช่วงนี้ที่ทางการฝรั่งเศสจับกุมชายผู้ต้องสงสัยว่าสังหารจามาลคาช็อกกี้นักข่าวซาอุดีอาระเบียได้ที่สนามบินชาร์ลโกของฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารตามรายงานของ AP และรอยเตอร์นะคะผู้ต้องสงสัยทราบชื่อคือนายคาลิดเอดอัลโอไทบีอดีตนายทหารรักษาพระองค์ของซาอุดีอาระเบียเขาอยู่ในรายชื่อที่ทางการฝรั่งเศสต้องการตัวและถูกจับกุมตามหมายจับของรัฐบาลตุรกีที่ออกมาตั้งแต่ปี2019แต่ยังเร็วเกินไปที่จะพิจารณาการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนตามการเปิดเผยของตำรวจฝรั่งเศสนะคะการจับกุมหนึ่งในผู้ต้องสงสัย26รายในคดีสังหารจามาลคาช็อกกี้นักข่าวซาอุดีอาระเบียนั้นมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากประธานาธิบดีอิมมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสเข้าพบมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียและประธานาธิบดีมาครองถือเป็นผู้นำมหาอำนาจชาติตะวันตกคนแรกที่เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่เหตุสังหารนักข่าวคาช็อกกี้เมื่อปี2018ค่ะขณะที่ตอนนี้ยังไม่มีแถลงการใดๆทั้งจากฝั่งรัฐบาลฝรั่งเศสและซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับการจับกุมหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าวค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาติดตามรายงานพิเศษจาก VOA ไทยค่ะอัปเดตสถานการณ์โควิดกันสั้นๆนะคะในระหว่างที่ทั่วโลกนั้นตั้งการรับมือกับการระบาดของโควิดกลายพันธุ์โอเมก้าที่พบระบาดในหลายสิบประเทศทั่วโลกขณะนี้การศึกษาชิ้นใหม่ระบุว่าโควิดกลายพันธุ์โอเมก้านั้นอาจมีความรุนแรงน้อยกว่าโควิดกลายพันธุ์ชนิดอื่นๆนะคะนายแพทย์ฟาริดอับดุลลาผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย HIV/AIDS และวัณโรคแห่งสภาวิจัยทางการแพทย์แห่งแอฟริกาใต้เปิดเผยกับ The New York Times ด้วยว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่เก็บข้อมูล166รายที่เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลช่วงวันที่14พฤศจิกายนถึง29พฤศจิกายนใช้เวลารักษาตัวที่โรงพยาบาลเฉลี่ย 2.8 วันและมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่า 7% ขณะที่ผู้ป่วยโควิดในระยะ18เดือนที่ผ่านมาใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาลเฉลี่ย 8.5 วันและอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 17% ค่ะในรายงานวิจัยยังระบุว่า 80% ของผู้ป่วย166รายที่เก็บข้อมูลนี้มีอายุต่ำกว่า50ปีซึ่งแตกต่างจากการระบาดของโควิดในครั้งก่อนๆที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุโดยทีมวิจัยมองว่าน่าจะเป็นผลมาจากอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงในกลุ่มที่มีอายุ50ปีขึ้นไปในแอฟริกาใต้ค่ะอย่างไรก็ตามนายแพทย์อับดุลลาระบุว่าการศึกษานี้ยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าผู้ป่วยในการศึกษาติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์โอเมก้าเป็นสัดส่วนเท่าใดค่ะมาเช็คแต่ชนีในตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ปิดตัวในแดนบวกกันทั้งสิ้นค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก526จุดที่ 35,753 จุด Nasdaq ปิดบวก462จุดที่ 15,687 จุด S&P ปิดบวก94จุดที่ 4,686 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.3% ที่ 1,784 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ค่ะรายงานพิเศษจาก VOA ไทยวันนี้นะคะเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสารคดีเรื่อง Hope Frozen A Quest to Live Twice ของไทยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากงาน International Emmy Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้รายการและสารคดีทางโทรทัศน์ที่ผลิตและฉายนอกสหรัฐอเมริกาในรายงานพิเศษวันนี้ผู้สื่อข่าววิวเอไทยคุณวรังคณาชมชื่นจะพาไปพูดคุยกับไพลินวีเดลนักข่าวสัญชาติไทยอเมริกันผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ค่ะ
The International Emmy for Documentary goes to Hope Frozen, A Quest to Live Twice.
ค่ะหลังสิ้นเสียงผู้ประกาศรางวัล International Emmy Awards ครั้งที่49ผู้ชมที่ติดตามงานมอบรางวัลที่จัดขึ้นที่มหานครนิวยอร์กก็ได้เห็นความประหลาดใจปนความตื่นเต้นบนใบหน้าของไพลินวีเดลผู้กำกับหญิงสัญชาติไทยอเมริกันผู้คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากเรื่อง Hope Frozen A Quest to Live Twice
ที่จริง เราติดงานอยู่แล้วก็เลยบินไปนิวยอร์กไม่ได้นะคะแล้วก็พอเขาให้เราไปไลฟ์สตรีมในงานรับรางวัลของเขาอะค่ะเราก็นั่งแบบตอนประมาณ6โมงเช้าแต่งตัวสวยๆนั่งรอฟังชื่อเราอะไรเนี้ยค่ะเราก็ไม่นึกเลยว่าจะได้ยินชื่อเราเป็นผู้ชิงชนะเลิศอะค่ะคือตกใจยังอึ้งอยู่เหมือนกันนะคะ
ไพลินและโฮป Frozen สารคดีขนาดยาวเรื่องแรกของเธอยังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็นผลงานเรื่องแรกจากประเทศไทยที่คว้าชัยบนเวที International Emmy Awards ที่ยกย่องผลงานทางโทรทัศน์ที่ผลิตและฉายนอกอเมริกา
เรานึกไม่ถึงเลยว่าเรื่องของเราที่เกี่ยวกับครอบครัวไทยครอบครัวหนึ่งนะคะจะเหมือนไปสัมผัสกับคนดูทั่วโลกได้ถึงขนาดนี้คือเขาอินกับเรื่องนี้มากอะค่ะ
Hope Frozen หรือที่มีชื่อไทยว่าความหวังแช่แข็งขอเกิดอีกครั้งเล่าเรื่องราวของครอบครัวนวรัตน์พงษ์ที่แช่แข็งเซลล์สมองของลูกสาววัย2ขวบด้วยเทคนิคไครอนิกส์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เธอเสียชีวิตลงในวัยเพียง2ขวบด้วยโรคมะเร็งในสมองโดยที่ครอบครัวหวังว่าในวันหนึ่งที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้ามากพอสมาชิกคนเล็กของครอบครัวจะมีโอกาสฟื้นคืนชีพอีกครั้งเรื่องราวของครอบครัวนวรัตน์พงษ์นั้นได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศอย่างมากเมื่อ6ปีก่อนหลังจากที่เด็กหญิงเมธรินทร์นวรัตน์พงษ์หรือน้องไอกลายเป็นบุคคลอายุน้อยที่สุดในโลกที่อยู่ในกระบวนการไครอนิกส์แต่ในขณะเดียวกันการตัดสินใจของครอบครัวได้ก่อให้เกิดการถกเถียงและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยทั้งในประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์และความเชื่อเกี่ยวกับความตายในทางพุทธศาสนาในเวลานั้นไพลินซึ่งทำข่าวและสารคดีเชิงข่าวในไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้กับสำนักข่าวต่างประเทศมาเป็นเวลานานหลายปีได้ไปพบกับครอบครัวนวรัตน์พงษ์เช่นกัน
ตอนที่ไปพบครอบครัวนวรัตน์พงษ์ครั้งแรกอะค่ะเราไม่ได้นึกอยากจะทำสารคดียาวนะคะแต่สิ่งที่เราทราบในณโมเมนต์นั้นเนี่ยก็คือนี่คือครอบครัวที่พิเศษและครอบครัวที่พอเราพบปั๊บเนี่ยเรากับมีประเด็นหลายอย่างที่ทำให้เราแบบคิดจนนอนไม่หลับคิดแบบลึกแล้วก็ลึกซึ้งกับความรักที่เขามีต่อลูกแล้วก็แต่ก็มีประเด็นคําถามที่ทางครอบครัวก็ได้ยกขึ้นมาหลายอย่างแล้วก็การทําสารคดีครั้งนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นวิธีนึงที่ให้โอกาสเราที่จะไปแสวงหาคําตอบกับคําถามพวกนี้ที่เราได้ตั้งกับตัวเองขึ้นมาค่ะ
ก่อนหน้านี้ Hope Frozen ได้คว้ารางวัลสารคดีต่างประเทศยอดเยี่ยมจากงานเทศกาล Hot Dogs ที่กรุงโตรอนโตประเทศแคนาดานะคะซึ่งเป็นเทศกาลสารคดีที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ
คือความรู้สึกของเราที่ได้ไปดูคนที่กำลังดูหนังเราเนาะเราดูเขาดูหนังเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบมหัศจรรย์มากอะค่ะเพราะว่าเราก็ได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์หรือแคนาดาโทรอนโตหรือเมืองไทยหรือเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยรีแอคชั่นของเขาเนี่ยความอินของเขากับเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกันหมดนะคะคือในที่สุดเนี่ยมันก็คือประเด็นที่เกี่ยวกับมนุษย์และความเป็นมนุษย์การมีชีวิตคืออะไรความตายคืออะไรมันก็เป็นประเด็นและคำถามที่คิดว่าทุกคนไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนเนี่ยมีหมด
หลังจากนั้น Hope Frozen ก็ได้รับเลือกให้ไปฉายตามเทศกาลภาพยนตร์และสารคดีต่างๆทั่วโลกก่อนที่ Netflix ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งจะติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์นำสารคดีไปเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มของตนการคว้ารางวัลจากเวทีใหญ่ครั้งนี้ยังทำให้เธอได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชมทั่วโลกเปิดกว้างและต้องการรับรู้เรื่องราวจากประเทศและวัฒนธรรมอื่นๆมากขึ้น
เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องอเมริกันหรือว่าเรื่องของยุโรปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะชนะรางวัลออสการ์ได้ที่จะชนะรางวัลเอมมี่ได้แต่ตอนนี้โอกาสของการเสนอเรื่องที่มาจาก ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆที่ไม่เคยได้เข้าไปชิงกับเขาเลยเนี่ยตอนนี้อ่ะมันมีช่องให้เราแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ทำหนังผลิตสารคดีหรือไม่กระทั่งการทำข่าวเนี่ยอยากให้เขาเข้าใจว่าเรื่องของคนไทยก็สำคัญนะมันก็มีโอกาสให้เราด้วยนะ
ถึงแม้จะเป็นผู้กำกับสารคดีที่มีรางวัลการันตีคุณภาพแล้วแต่ไพลินวีเดลบอกว่าเธอไม่ได้ตีกรอบให้ตัวเองว่าจะต้องทำแต่สารคดีหรือภาพยนตร์เท่านั้นเธอยังคงทำงานข่าวเพื่อรายงานความเป็นไปที่สำคัญในประเทศไทยให้ต่างชาติได้รับรู้ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณวรังคณาคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามคำแนะนำการเดินทางช่วงโควิดระบาดกันค่ะก่อนถึงช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะมาดูคำศัพท์ที่อ่านออกเสียงผิดมากที่สุดแห่งปี2021กันนะคะโดยการจัดอันดับคำศัพท์ที่ผู้คนอ่านออกเสียงผิดมากที่สุดแห่งปีเปิดเผยเมื่อวันอังคารนะคะโดย US Captioning Company บริษัทที่ดูแลเรื่องการวางข้อความคำบรรยายแบบเรียลไทม์ในรายการโทรทัศน์ร่วมกับ Bubble แพลตฟอร์มเรียนภาษานะคะร่วมกันรวบรวมคำศัพท์ที่ผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ยกให้เป็นคำศัพท์ที่ท้าทายทักษะการอ่านออกเสียงต่อเนื่องมาเป็นปีที่6ค่ะโดยคำว่าโอเมก้าติดอันดับคำศัพท์ที่ผู้คนอ่านออกเสียงผิดมากที่สุดประจำปีนี้โดยการออกเสียงโอเมก้าในมุมมองของ US Caption Company และ Bubble ระบุว่าคำนี้สามารถออกเสียงได้ว่าอเมครอนหรือโอเมก้าค่ะนอกจากคำว่าโอเมก้าแล้วยังมีคำว่าทาโกนาขนมเกาหลีที่ทำจากน้ำตาลละลายผสมกับเบกกิ้งโซดาซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมจากซีรีส์ Netflix เรื่อง Squid Game ค่ะนอกจากนี้ยังมีคำว่า Dogecoin ซึ่งหมายถึงเงินดิจิตอลที่มีสัญลักษณ์เป็นมีมสุนัขพันธุ์ชิบะอินุซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยรุ่นใหม่ทั่วโลกและคำว่า Eilish ที่เป็นนามสกุลของศิลปินหญิง Billie Eilish เจ้าของรางวัลแกรมมี่สาขาอัลบั้มแห่งปีที่นามสกุลของเธอติดอันดับคำที่ผู้คนอ่านผิดมากที่สุดในปีนี้ปิดท้ายด้วยคำว่า Shugie ซึ่งหมายถึงเทรนด์ที่คนรุ่น Gen Z ใช้ล้อเลียนสิ่งล้าสมัยของคนยุคมิลเลนเนียลอย่างเช่นป้ายข้อความ Live Love Love ที่โด่งดังอยู่ในยุคนึงก็เป็นคำศัพท์ที่คนอ่านผิดมากที่สุดในปีนี้ด้วยค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีหลายคนอ่ะเตรียมไปเยี่ยมครอบครัวญาติมิตรนะคะแต่หลายคนก็ยังคลาแคลงใจในการเดินทางในช่วงนี้อยู่บ้างซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนาวิบุญชัยนำรายงานของสำนักข่าว AP และ Reuters ที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางช่วงส่งท้ายปลายปีมานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับในขณะที่ผู้คนเตรียมตัวไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีบางคนอาจมีคำถามนะครับว่าการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้มีความปลอดภัยหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญและก็เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขกล่าวนะครับว่าผู้คนสามารถเดินทางได้แต่ยังคงยืนยันให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสศูนย์การควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ได้แนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ครบโดสให้เลื่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดออกไปก่อนนอกจากนี้การสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในตัวอาคารนะครับก็ยังคงเป็นสิ่งที่ควรทำทั้งกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแล้วหรือว่ายังไม่ได้รับวัคซีนก็ตามและจำเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากทราบว่าต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแต่ว่าตัดสินใจที่จะเดินทางควรตรวจหาเชื้อโควิด 1-3 วันก่อนการเดินทางและตรวจซ้ำอีกครั้งหลังจากกลับมาประมาณ 3-5 วันเพื่อให้เกิดความแน่ใจเจฟไซแอนซ์ผู้ประสานงานด้านโคโรนาไวรัสของทำเนียบขาวกล่าวว่าราว 59% ของประชากรสหรัฐได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้วส่วนเด็กอายุ 5-11 ปีที่เพิ่งได้รับการอนุมัติให้ได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงตอนนี้มีเด็กจำนวน 2.6 ล้านคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นเข็มแรกหรือว่าคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 10% ของจำนวนเด็กที่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนทั้งหมดทางด้านดร. คีธ อมิทาจผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟในรัฐโอไฮโอบอกกับ The Associated Press ว่าหากจะต้องการเดินทางควรที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมในตัวอาคารที่ฝูงชนไม่ได้สวมใส่หน้ากาก ดร. อมิทาชยังเพิ่มเติมนะครับว่าสำหรับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแล้วการเข้าพักในโรงแรมไม่ได้มีความเสี่ยงมากนักตราบใดที่พวกเขายังคงสวมใส่หน้ากากเวลาอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักแต่ว่าเขาแสดงความกังวลนะครับถึงกรณีการรวมตัวกันของคนในครอบครัวเพราะหากมีสมาชิกที่ไม่ได้รับวัคซีนอาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้โดยเฉพาะสมาชิกที่สูงวัยหรือว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจนถึงขณะนี้รัฐบาลสหรัฐยังไม่มีข้อกำหนดใดๆสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19หรือว่าการตรวจหาเชื้อสำหรับชาวอเมริกันที่จะบินภายในประเทศแต่ทางด้าน CDC นะครับชี้ว่าผู้ที่จะเดินทางทุกคนยังต้องสวมหน้ากากระหว่างการเดินทางทั้งบนรถไฟเครื่องบินและในพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะในตัวอาคารอื่นๆสำนักงานบริหารความปลอดภัยด้านการขนส่งหรือว่า TSA รายงานว่าวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาถือว่ามีสถิติจำนวนผู้เดินทางทางอากาศที่พลุกพล่านมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020ในรายงานพบนะครับว่ามีผู้โดยสารเฉพาะในวันนั้นอย่างน้อย 2,200,000 คนส่วนกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว AAA เชื่อว่าในเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันที่25พฤศจิกายนมีผู้เดินทางราว53ล้านคนซึ่งปรับเพิ่มจากปี2020ประมาณ 13% โดยในกลุ่มนี้ราว48ล้านคนเดินทางสัญจรโดยรถยนต์ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพยังแนะนำเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่มีแผนการเดินทางที่จะเกิดขึ้นควรเช็คยอดจำนวนผู้ติดเชื้อของพื้นที่เป้าหมายรวมถึงควรตรวจสอบข้อกำหนดต่างๆอย่างเช่นการสวมใส่หน้ากากของสถานที่ที่จะไปเยือนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ